Эйюб, 41-нче бап. Умутың бошына, оның бір бақшындан отың патламазмы? Оны раатсызлайжақ юрекле адам йоқ. Менім огыме есе кім тұрып олыр? Маңа қаршы ос талапларынен кім чықып олыр? Кімге мен борджылы екенім? Коклерінің түбінде олған әр шей менімке. Левиатанның мучелері, оның күчі ве уйғын бичымының дүлберлігі аққында да айтырым. Оның ұрбасының оғыны кім ачып олыр? Оның екі қатлы зырхыны кім тешіп олыр? Ағзыны кім ачып олыр? Тішлерінің сырасы дешетке алып келе. Сыртындаки пуллары сыра-сыра қалқанлары кебідір. Бірі-бірінен бағланған ве қаттыдыр. Бірі-біріне ойле яқын ки, араларындан ава біле кечмес. Бірі-бірлеріне сым сықы бағланып япышқан, ве іч айрылмазлар. Ақсырса ярық сачар, козлері таң кебі парылдар. Ағзындан алевлер фшқырар, атеш қығылчымлары сачылыр. Атеште қайнаған қазандан кебі бұрнындан думан чықар. Нефесі көмірлеріні тұташтырар, ағзындан алев чықар. Бойны күчі ерідір, чевресіне дешет сачар. Етінің қатмерлері оз ара қатты япышып қыбырдамазлар. Юреге таш кебі қаттыдыр, дегірменнің ашағы ташы кебі қап қатты. Аяққа тұрғанда күчілілерінің оты патлар, қорққанларындан артқа чеверелелер. Оңа қаршы не қылыч, не мызрақ, не шемшір, не де оқ тұрып оламаз. Демір оңа тобан кебі олыр. Бақыр чурук одын кебидир. Оқчуларның оқларындан қачмайжақ. Сапан ташлары оңа саман кебидир. Чохмар оңа тобан чопы кебидир. Оңа қаршы аталған мызраққа күлер. Курсағының түбі чөлмек парчалары кебі кескін. Оларнен чамур ішінде баразна ачар. Қазанда қайнатқан кебі терен суларыны қайнатыр. Деңізні қайнаған яғға чевірір. Артындан парлақ бір із қалдырар, тұпсыз теренлік ағарған сачыны аңдырар. Ер юзінде оңа ошаған бір шей йоқтыр, яратылған бұ айван қорқы бұлмес. Озыны юксек тұтқан әр кеске ачық бақар, әр ғорырлы кейік айванның падишасы одыр.